Fotografia numër 27. Një i krishter është një person i ri dhe ai dëshiron me u bind fjalës së Zotit. Ai është mirë njohës për shkak se Zoti i ka falë mëkatet e tij. Besimtari i Jezus Krishtit nuk duhet ta bën tradhti bashkëshortore, pra shkeljen e kurorës, të grindet, të vjell, ose të alluron illuj, ose zotra të tjera, ose shpirtra të këqij. Shpirti i shenjtë i jep fuqi besimtarit që të kthehet nga gjëra të këqija dhe ata të bën gjëra të mira.